ከተማ ባህር ዳር አብዛሃለፈ አዳም ሰለስተ ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን ከካፈሉ ተሐሲቡ አብዘነ ባረ ሙዚቃው ምርኢት በዘጋጥሞ ናይ ቦምብ አደጋ ዘሞተ ሰብ የለን ዝቆሰሉ አባላት ፖሊስውን ሕክምና ይግበርሎም ከምዘሎ ምሕዳር እትክልል አፍሊጡ ስሞም ክግለጹ ዘይደለዩ ነባር ግን በቲ ቦምብ ክልተ አባላት ፌደራል ፖሊስ ሞይቶም ሓሙሽተ ቆሲሎም ከምዝበሉ ይፍለጥ ጽዮን ግርማ ንዘዳሎቶ ጸብጸብ ምን
ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ በቲ ዝተተኮሰ ቦምብ ዝቆሰለ እምበር ዝሞተ የለን ኢሎም።
ቦምብ ፍንዳታ ነው የነበረው። በፍንዳታውም ሁለት የጸጥታ አካላት የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ነበር።
ቦምብ የተተኩሱ በቲ ዝተተኮሰ ቦምብ ክልተ አባላት ጸጥታ ጉዳት አካል ወሪድዎም ነይሩ። ሕክምና ተገይርሎም ካብ ሕክምና ተመልሶ ባለው ዝሞተ ሰብ የለን።
አቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓደ ቦምብ ጥራይ ከም ዝተተኮሰ ገሊፆም መሓወር ጸጥታ ነቲ ጉዳይ ሒዙ የጻርየሎ ግን ዛጊድ እከለ ምባል ኣብ ዝከኣለሉ ኣይተበፅሐን ኢሎም። ነቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ዝመወለት መንግስታዊ ትካል እዩ ብዝብል ንመንግስቲ ዝቃወሙ ሰባት ቅሬታ ነይርዎም ንዝብል ኣቶ ንጉሱ ኣብዝሃብዎ ምላሽ እቲ ትካል ንብረት ክልልን ህዝብን ኣምሓራ እዩ፣ ህዝቢ ከምዚ ኣይገብርን እዩ፣ ሰላም ዘየለ ንምምሳል ፃዕርታት ይግበሩ እዮም፣ እዚ ናይ ዝኣካል እምበር ምስ ሓደ ፋብሪካ ወይ ትካል ዝራኸብ ይብልካ ምሕሳብ ንዓይ ዕሽነት እውን ኢሎም። ሓደ ስሙ ክገልፅ ዘይደለየ ነባሪ ግን ቶማሊ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
ሁለት ፌደራሎች ሙተዋል። የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ በቁጥር አላቃቸውም። በቦታው ነው ያልነበርኩም። አምስት አንድ አምስት ያክል
ክልተ ፖሊስ ፌደራል ከመጡ ከለው ካልኦት ሓሙሽተ ዝኾኑ ፌደራል ፖሊስ ድማ ቆሲሎም ሆስፒታል ኣትዮም። እቲ ፍንጀራ መን ከም ዝፈፀሞ ዝፍለጥ ነገር የለን። ኣብቲ ቦታ ባዕሊ ኣይነበርኩን፣ ግን ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ይሓቢሩኒ
ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ክካፈሉ ካብ ዝመፁ ሰለስተ ህቡባት ኣርቲስት ሓንቲ ዝኾነት ኩኩ ሰብስቤ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ብምባል ትገለጽ።
በለይ በኩል ያለው ነገር ስራ ኣግኝቼ ይሄድን ብቻ ነው የማውቀው። ባህርዳር ነው ዘሎ ማስደሰት ስራዬ ለመስራት ዘፈኔ
ብወገነይ ዘሎ ነገር ስራሕ ረኺበ ምኻደይ ጥራይ ዝፈልጥ ንምድራፍ ኣብኡ ተረኺበ ንህዝቢ ንምሕጓስ እዚ ባህገይን ድሌተይን ኣብ ዘይፈልጦ ነገር ባሃንደበት ክትኮስን ዝኾነ ነገር ክትንጀርን እየ ዝፈልጥ። ካብኡ ካብቲ መድረኽ ወሪደ እቲ ባንድ እውን ስዒቡኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ብሰላም ወፂና ኢላላ። ኣርቲስት ኩኩ ሰብስቤ ዝወረደ ጉድኣት ምህላው ትፈልጦ እንታሃሊ ተሓቲታ ኣይፈለጥኩም ክትብል ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ መሊሳላ።